Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz rādio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, ar rādio?
Jā, lūdzu.
Halo!
Jā, ir problēma. Vajag risinājumu.
Nu, zvaniet, rakstot caur WhatsApp ir 25660440, tas ir WhatsApp numurs, vai caur mājaslapu sūtot mums ziņu, un telefona numurs 67222888 un 67225599. Halo!
Halo, labdien!
Labdien!
Man būtu mazs ieteikums, uzsākums, NM Latvijas neatiekamās palīdzības brigādiem, Kurzemes reģionam tieši braucošajiem darbiniekiem. Lūdzu, pievērsiet uzmanību, kādas nodokļas un cik no jums atrāk. Vai nebūtu tā, ka pēc aiziekšanas pensijā, pēc vairākiem gadiem jums atnāk vēstulīt, kad jums ir bijis nodokļu parāds. Nenomaksāti nodokļi. Šādu vēstuli saņēmu es konkrēti šodien. Nu, es piezvanīju uz šo neatiekamā palīdzības dienas, man arī izskaidroju viss, un izrādās, ka šis dienas nav nomaksājis pilnībā par manu attiecīgo nodokli. Šāds vēstules, cik es zinu, Kurzemes reģionā saņēmis vēl viens cilvēks, bet par viņu sīkāk nezināšu. Tā kā lūdzu pievērsiet paši uzmanību, cik jūs maksājat nodokļus. Arī šim lielajam dienestam, ka netiek neiet.
Paldies. Nu, tur cerams, ka tā ir tad gan izēprasīto skaidrojumu, kļūda vai kas cits, bet tās nav lāga. Krievijas pilsoņiem latviešu valodā jānokārto 60% katrā no četrām eksāmenu sadaļām, mums Silvija raksta, bet Latvijas skolēniem pietiek lūk 10% no programmas, lai iegūtu attiecīgu atestātu. Vai tas ir normāli? Tikai 10% jāapgūst, nu viss kārtībā. Ko tad dara skolēnu skolotāji 9 gadus, ja tik daudz spēj apgūt tikai 10% zināšanu? Nu, jā, iespējams, ka jautājums ir vietā, lai gan mēs redzam, ka ir bijuši kādas, kur nav spējuši tikt arī ar 10%, un tur redzējām, aizgāja tī ir liela problēma, gūzma. Halo!
Es uzmanāju visu klausītājs. Tur rokā žurnālu Patiesā dzīve, maija numuru, kur Aigars Grāvers izdevis interviju. Un man ļoti nepatīk tā intervija, un būtu kaut kādām tiesības sargājušām iestādēm jāizvērtē, jāizlasa tā intervija. Man nepatīk, ka viņš nosauc Kariņu un viņa bandu, kā viņš strādā valdībā. Un tā ir mūsu valdība, un šitā muti palaist latvieši tie labi un krievi tie sliktie, kāpēc tā? Nē. Un vispār, vai viņu drīkst laist uz lielas skatuves, lielu koncertu augusta beigās, te ļoti rūpīgi es lūdzu izvērtēt tie, kas prot un saprot. Un Patiesā dzīve, maija numurā, Grāvers palaiž muti, tā kā viņš būtu. Un es protestēju, Kariņš un viņa banda.
Nē, viņš vienīgais to tādā veidā ir sacījis. Latvijas televīzijā atradās trīs žurnālisti, kas bija pret Eiropas Savienības vēlēšanu debašu norisi krievu valodā. Melders, Rēders un Ērenšteits. Vai Latvijas radio arī kādi bija pret krustpunktā vadītāji, kā varēja noprast no žurnālista diskusijām, bija atbalstoši? Man šķiet, ka es diezgan skaidri izteicu savu nosacījumu. Latvijas radio droši vien tādu aptauju nav veicis, lai noskaidrotu, kāds mums būtu katru viedoklis, jo, protams, Latvijas radio šādā ziņā šādas debats nav rīkojis. Par kolēģiem aptauju neesam rīkojuši. Es jau, man liekas, savu viedokli pateicu. Man liekas, tā diskusija nav tikai par debatēm. Tā ir par medijiem krievu valodā vispār. Halo!
Halo, labdien!
Labdien!
Par Eiropas Savienību, par tām vēlēšanām. Es domāju, ka tur pietiekušies jau simtiem cilvēku, ka būtu pareizi, ka mūsu bijušie prezidenti katrs tur vienu termiņu nostrādāt. Viņi tak tomēr ir politika apgrozījušies un zina, un viņi arī būtu lielā cieņā tur Eiropā.
Nu, viss jau ir katra paša izvēle, vai viņi grib iesaistīties kā kur un piedalīties. Mums ir bijuši, kas ir gribējuši gan premjeru līmenī vairāk. Tā, Kirštēna kungam jautājums, es droši vien nelasīšu šeit, attiec uz nākamo stundu, vai tas ir ētiski, ka Ozolnieku pansionātā sievietes mazgā vīrietis? Jautājums jau, protams, ko vispār nozīmē veci cilvēku mazgāt, tāpēc, ka reizēm tas ir fiziski ļoti grūts darbs, un diemžēl mums ar tiem no tehniskajiem palīgu līdzekļiem, kur šādā situācijā ir ļoti vajadzīgi, no, Latvijā ir bēdīgi daudzos pansionātos. Halo! Runāsit?
Jā, labdien!
Labdien!
Zinies, te patraucēju jūs no Latgales. Esmu dzirdējusi, ka daudz ir nepatikšanu ārstiem ar pacientiem, bet es varu pateikt jūs to vislabāko par savu ģimenes ārstu. Un tas ir Lūdzā Roberts Vasiļevs, kurš vienmēr saprot vecus cilvēkus, kuri dzīvo tālu laukos un vienmēr neatsaka vizīti. Mm. Un gribu tikai novēlēt viņam, lai Dievs dot viņam veselību un viņa palīdzītēm.
Mm. Paldies. Cik patīkami dzirdēt šādu zvanu, ticiet man, es domāju, gan ne tikai daktarim, bet jebkuram klausītājam. Man ir mācību pieredze Latvijā un Somijā, Toms man raksta būtiska atšķirība eksāminos, ka Somijā eksāminos ir pamata jeb vieglā daļa, vidējā un grūtā. Latvijā ir testa daļa, vidējā ar visādiem jautājumiem un, piemēram, esē vai runājumā daļa, bet visas daļas uzreiz jau ir diezgan grūtas. Nu, nav tā, ka skolēns apgūst tikai 10%, vienkārši Latvijā uzreiz uzdod sarežģītas lietas, no kurām skolēns spēja atbildēt uz 10%. Hmm. Tom, paldies par paskaidrojumu. Es domāju, ka šis ir ļoti vajadzīgs, lai mēs mazliet varbūt gan salīdzinot varētu saprast. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Jūs nevarējāt pateikt WhatsApp numuru vēlreiz.
Lai jūs varētu atsūtīt kādreiz, kad kaut ko gribas uzrakstīt mums, jā?
Jā, jā.
Es tā centīšos lēni, nolikšu klausulu jā. Tagad, un tad jūs varbūt pierakstīt. Es pieļauju, ka man šis numurs ir regulārāk, varbūt jāmēģina lēnāk atkārt. Tātad tiem, kas grib izmantot WhatsApp un mums sūtīt ziņu, numurs ir 25-66-04. 4-0. Es vēlreiz atkārtošu, jo tas ir uz visiem raidījumiem mums, kas lieto WhatsApp. 25-66-04-4-0. Vai Elita Milgrāve tiešām sestdien 360 TV šovā četrus koferiem izteica frāzi stulbā augstā Latvija? Prasa klausītājs vai skatītājs, nezinu noteikti, neesmu redzējis šo šovu. Piedalījos Emīla Melngalvja. Pasākumā. Halo!
Es gribētu jūs raidījumā palūkt paziņot kundzītei, kura man atsautās martā no raidījuma cita lieta. Es viņai piedāvāju
Tā, nesagaidīja beigās, ko jūs gribējāt pateikt, diemžēl. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribēju jautājumu par šitām vēlēšanām, kas nāk virsū.
No, par šīm sakiet.
No, jā, nu gribēju internetā paskatīties. Es tā kā tās vecs cilvēks nesevišķi atatīgs. Kādi ir tie noteikumi? Teiksim, deviņas tikai var ievēlēt, partijas ir daudz. Nu, ja es vēl pa kādu partiju, kas tad notiek? Tad no tās partijas viens cilvēks iet uz to Eiropas Savienību. Nu, es internetā neatradu neko.
Nu, tas jau neatiec uz šīm vēlēšanām, tas attiec vienkārši uz visām vēlēšanām. Princips ir ļoti vienkāršs atkarībā no tā, cik daudz būsit balsojuši par šo konkrēto partiju. Ja tā savāks pietiekoši lielu balsotāju skaitu, tad attiecīgi proporcionāli sadalīs. Mums ir 9 deputātu vietas, nu, tas saucamies 5% barjeru, te laikam nav tik ļoti cieši nosakāmi, jo te ir, protams, atkarīgs arī no tā, cik, nu, katra partija, kā es teicu, saņem balsis, bet realitātē jau tur tā sprieda, ka, nu, varbūt kādai partijai izdodas divas deputātu balsis spiežot pēc socioloģijas aptaujām, bet vietas, bet varbūt arī nē, bet varbūt, ka ir vēl vairāk iepriekšējās vēlēšanās, mēs redzējām jaunai vienotība rulēja, bet tas ir tiešām atkarīgs no jūsu aktivitātes katra. Tās darbinieces, kas mazgā vīriešus, ir sanitāres, medicīnas darbinieces, vai tad ejot pie ārsta arī dala, pie kā iet pie vīrieša vai pie sievietes, to viens klausītājs saka. Nu jā, tur jau gan droši vien ir gan mēdz gadīties šajā stāstā, bet vispār pats par sevi, nu, vecs ļaužu apkopi ir fizisks smags darbs, tas ir skaidrs. Halo!
Labdien!
Labdien!
Man arī būtu jautājums par attiecībā uz vēlēšanām. Es esmu piedalījies visās un gribu piedalīties arī šajās, bet es ielidoju Rīgā 8. Pus 7. Vakarā. Vai Rīgas lidostā būs vēlēšana iecirknis, kur var nobalsot?
Labs jautājums, bet es nemācētu atbildēt, bet man liekas, ka tas jautājums, ko jūs varētu noteikti uzdot, ir ceturtdien, kad šeit būs Centrālā vēlēšana komisijas priekšsēdētāji atbildot uz arī klausītāju jautājumiem, kur ir tuvākais vēlēšana iecirknis, pus septiņu vēl varētu paspēt, lai līdz astoņiem kaut kur nobalsot. Man šķiet, ka tā iziešana no Rīgas lidostas, protams, ir krietni ātrāk nekā piereģistrēšanās. Tā kā es ceru, ka jums izdosies. Cik tomēr ērti un jauki ir jaunie vilcieni, nav piekarsuši kā vecie tagad vasarā, un tas ir burvīgi, raksta mums Sarmīte, redz. Mēs vēl vienu patīkamu atziņu saņēmām. Halo!
Labdien, nu ko Labdien. Tur piekdien runāja tas kungs, kas te bija pasaukts, viņš pat pārspēja Džordža Orvelā 1984. Tur bija aprakstīts, ka cilvēki spiego viens otru, lai kaut ko nepasaka, kas varēja nepatīk. Bet tagad viņš uzskata, ka visus mūsu izteikumus vajag otvērtēt botu programām. Un ja tur izskanēs kaut kas tāds nepareizs, tad boti uzreiz visu palabos. Nu, atvainojot, no tā jau vispār nebūtu dzīve. Tā būtu ērli, tas ne Staļina, ne Hitlera laikos. Nekas tāds prātā pat nenāca, no vienīgi...
es tikai pielabošu uzreiz, piedodiet, Aivar, ka es saīsināšu, tāpēc, ka te viņš neteica par botiem, viņš teica par mākslīgo intelektu. Tās ir divas dažādas lietas, protams. Tajā brīdī, kad jūs uzdodat jautājumu cilvēkam, kā varētu labāk noformulēt jautājumu. Tāds jau bija tas Saulīša kunga piedāvājums, bet vai kāds to jebkad darīs? Ar to gan es neesmu drošs. Lai vēlēšanās 8. jūnijā, kā personas apliecinošs dokuments, var būt ID karte, redz prasa Lastovska kungs. Šos jautājumus krājam Bērziņas kundzē, lai man nav jāatbild kā CVK priekšniekam. Halo!
Halo, labdien! Jālūdzu,
labdien!
Es zvanu tā kundzē, kur zvanīja pa 360 raidījumu programmu, nu tos Petrus Koferiem un Elis Mīlgrāvu, viņi patiešām ļoti nicinoši nosauc tas tā kā viņa tā kundzī teica, tā arī bija. Un viņas tās asaras, ka viņa grib uz jūru un atceļ pārējiem ekskursiju, nu viņas uzvedība bija stipri zem nulles.
Jā, neskatot šo, nevarēšu atbildēt, bet nu, gribēt pie siltas jūras jau pats par sevi nav nekas slikts. Un ja kādā brīdī Latvijā ir augsti, varētu arī to gribēties. Šobrīd, protams, ir silti, un tāpēc nav nekādas vajadzības doties uz jūru. Neko vairāk arī nevar paspēt. Paldies visiem, kas rakstījāt vai zvanījāt. Nu, priekšā ir ziņas, un tad, kā jau parasti mums ir iztaujāšana, vēl turpinām iepazīties ar deputātu kandidātiem.